Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled vesti dana. Otvorena deonica koridora 10 od Grabovnice do Grdelice. Za godinu dana završetak celog koridora najavljuje premijer Vučić. Teroristički napadi u Rusiji. Bombaši samoubice razneli se ispred policijske stanice u Stavropolju. I pored poziva Kolinde Grabar-Kitarović, ovogodišnja državna komemoracija žrtvama Jasenovca prvi put će proteći bez prisustva predstavnika dve zajednice koje su tamo najviše stradale, Srba i Jevreja. I 17 godina od ubistva Slavka Ćuruvije javnost traži imena nalogodavaca. U čast nedavno preminulom glumcu Draganu Nikoliću večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 24 stepena. Deonica autoputa na koridoru 10 od Grabovnice kod Leskovca do Grdelice, dugačka 5,6 km, nešto više od sat i po puštena je u saobraćaj. Radovi su finansirani kreditom Svetske banke, a završeni su mesec i po pre ugovorenog roka. Vrednost posla je 23,8 miliona evra. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će za godinu dana biti završen ceo koridor 10 kroz Srbiju i da će autoput doneti nove investicije. Nataša Ćimović.
Glavni izvođač radova na ovoj deonici koridora 10, grčka kompanija Terna, je gradeći autoput angažovala oko 50 podizvođača iz Srbije. Oni imaju posao, a novi autoput će Leskovcu i okolini doneti nova radna mesta, kaže premijer Aleksandar Vučić.
Da bi ljudi razumeli, autoput nije nešto što je u džepu, ali autoput ono što vam donosi u džepu budućnosti, jer autoput dovodi fabrike. Autoput vam dovodi fabrike iz Nemačke, fabrike iz Turske, fabrike iz mnogih zemalja. Zato nam je to toliko važno. Bićete bliži i Beogradu, ali bićete bliži i svim drugim evropskim trasama, bićete bliži i Grčkoj i Makedoniji i svi će neuporedivo rađe da dolaze ovde na jug Srbije.
Da autoput znači posao, svesni su i meštani sa juga Srbije. Neki su i gradili tu deonicu od Grabovnice do Grdelice.
Pa radio sam skoro 6 meseci u Terni, a posao kao posao nam uopšte nama mnogo znači zbog toga što ovde tako nema posla.
S obzirom na to da privreda ne radi baš kako treba.
Direktor grčke kompanije Terga Jorgos Perdikaris zadovoljan je postignutim rezultatima.
Svi poduhvati i simbolika izgradnje autoputne mreže za sve vas i nas su od presudnog značaja. Danas se sever vaše zemlje za još malo kilometara približio jugu na brzom putu ka Evropi.
Premijer je još rekao da će za godinu dana biti izgrađen ceo koridor 10 kroz Srbiju jer je preostalo da se završe najteži radovi na oko 25 kilometara autoputa kroz Grdeličku klisuru.
Slušate novosti dana. U Briselu ove nedelje treba da se nastave razgovori kako bi se Srbiji dalo zeleno svetlo za otvaranje pregovaračkog poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Hrvatska u petak nije dala saglasnost da Srbija otvori to pregovaračko poglavlje, ali je rešeno da se u junu otvori poglavlje 24. Očekuje se da će ovome biti reči i na marginama sutrašnjeg regionalnog samita u Mostaru. Iako će dominirati ekonomske teme, samit će biti prilika da se napeta atmosfera u regionu, pre svega na liniji Zagreb-Beograd i Sarajevo-Beograd, donekle prevaziđe. Uoči sastanka, predstavnici Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine šalju poruke o neophodnosti dobrosusedskih odnosa, pripremila Nevena Kostadinović.
Bolna prošlost obavezuje nas na direktan dijalog, rekao je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u intervju u Sarajevskom dnevnom Avazu i potvrdio da će se u Mostaru sastati s premijerom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik srpske vlade za portal Politico ukazuje da je porast političkog ekstremizma pretnja stabilnosti BiH i regionu i da će tim povodom posetiti narednih nedelja i Hrvatsku. Iako je reč o ekonomskom samitu, sastanak u Mostaru ima i politički značaj, kaže za Radio Beograd 1 dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Šaćir Filandra.
Uvjeren sam da će neposredni susret najbitnijih osoba iz regiona stabilizirati situaciju, bar kad je u pitanju njen verbalni iskaz, s obzirom da se na nivou zapravo verbalnih iskaza, a sukladno predizbornim atmosferama posljednjih dana čulo dosta žustrih riječi, međusobnih osporavanja, što smatram samo jednim korakom nazad. na putu naprijed koji je apsolutno neodgodiv.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković smatra da će svakako biti reči o spornim pitanjima, među kojima i sarajevske tvrdnje o reviziji tužbe za genocid protiv Srbije.
Mislim da će biti prilika da se ipak neke stvari prevaziđu, da se objasne, ako ne u potpunosti razreše, ali bar da se vidi šta je interes i stav jedne i druge strane i ako ikako moguće da se javne polemike na taj način prekinu.
U Mostaru će svakako biti prilike i da se Zagreb podsjeti na ranije obećanja da neće bilateralnim pitanjima uslovljavati evropski put Srbije, kaže Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku.
Zato i očekujem da će upravo ovaj sastanak u Mostaru biti neka vrsta prilike da se odnosi relaksiraju i da se nekako i pod utjecajem Brisela na zvanični Zagreb stvari malo izmene.
U međuvremenu premijer Vučić u Grdelici je istakao da Srbija nema nikakav spor s Hrvatskom i da jedino očekuje da bude poštovana. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ponovila je da to što Zagreb očekuje da Beograd ukine regionalnu nadležnost svog suda za ratne zločine, da garantuje zastupljenost hrvatske manjine u Skupštini i sarađuje s Haškim sudom, nije blokada, već obaveza koju Srbija treba da ispuni za članstvo.
Ove godine je prvi put od kada se obeležava godišnjica proboja preživjelih Srba, Jevreja i Roma iz zloglasnog ustaškog logora Jasenovac, bit će održane tri komemoracije žrtvama. Jedna u organizaciji zvaničnog Zagreba, a preostale dve organizuju Jevrejske zajednice i Savez antifašističkih boraca Hrvatske sa Srpskim nacionalnim vijećem. Iako je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pozvala sve na zajedničku komemoraciju, to se ipak neće dogoditi, pripremila Ida Maričić.
Predsjednica Hrvatske, zabrinuta zbog jačanja ideoloških podela u toj zemlji, pozvala je sve građane da zajednički 22. aprila obeleže stradanje nevinih žrtava u logoru Jasenovac. U obraćanju medijima ona ističe da je antifašizam u temeljima Hrvatskog ustava i Hrvatske države.
Da budem sasvim jasna, NDH je bila najmanje nezavisna i najmanje je štitila interese hrvatskog naroda, a ustaški režim bio je zločinački režim.
Zbog relativizacije ustaštva koje je posljednjih mjeseci sve prisutnije u Hrvatskoj, Savez antifašističkih boraca Hrvatske i Srpsko nacionalno vijeće odlučili su da se stotinama hiljada žrtava monstruoznih zločina poklone 24. aprila. To je za naš program potvrdio predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin.
Ne možemo prihvatiti da aktualna vlada, odnosno vlast u Republici Hrvatskoj, ne reagira na relativizaciju žrtava, na reviziju povijesti koja je vezana uz drugi svjetski rat. Isto tako minimiziraju se žrtve ustaškog režima, ne samo u koncentracijskom logoru u Jasenovcu, nego diljem svih logora na području Hrvatske u to vrijeme.
Predsjednik koordinacije jevrejskih opština Ognjen Kraus ranije je saopštio da će se zbog neslaganja sa ideologijom zvaničnog Zagreba žrtvama Jasenovca pokloniti 15. aprila. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže da su tri komemoracije sramota za zvanični Zagreb. Ne vjeruje da će doći do dogovora u posljednji čas.
To za sada nije uspjelo jer su vladajući ipak znatno bliže ovom trenutku radikalne desnici. Međutim, u zadnja 2-3 dana se pojavio strah od toga da se Hrvatska ne pojavi na listi država kao što su Poljska i Mađarska, recimo, pa je predsjednica države jučer formulirala po prvi puta osudu ustaškog režima. Do sad su stalo govorili samo da osuđuju sve totalitarizme.
Prema pisanju hrvatskih medija, predsjednik SDP-a Zoran Milanović kao i koalicioni partneri njegove bivše vlade zaobići će zvaničnu komemoraciju 22. aprila. Kako se saznaje u toj stranci, u Jasenovac će ići i sa Jevrejima, i sa antifašistima, i sa Srpskim nacionalnim vijećem.
U pokušaju napada na policijsku stanicu u Stavropoljskom kraju na jugozapadu Rusije dvojica terorista su ubijena, dok je treći uspeo da aktivira eksploziju u kojoj je poginuo, prenosi agencija Interfax. Ranije je saopšteno da nema žrtava među pripadnicima policije i civilima. U tri eksplozije manje su oštećeni zgrada policije i službeni automobili. A iz zgrade železničke stanice Kursk u Moskvi evakuisano je oko 600 putnika posle anonimne dojave o bombi, prenose ruski mediji. Sve nadležne službe su na terenu.
šefovi diplomatije grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta, dali su koaliciji koju predvode Sjedinjene Američke Države podršku da pojačaju brzu borbu protiv Islamske Države u Iraku i Siriji. Terorizam je globalna bezbednosna pretnja koja zahtjeva međunarodnu saradnju i zajednički odgovor, saopšteno je posle dvodnevnog sastanka u japanskom gradu Hirošimi. Ministri su također pozvali na ulaganje novih napora koji bi doprinijeli nuklearnom razoružavanju. Prethodno su posjetili memorijalni centar u Hirošimi i položili vence na spomenik žrtvama atomske bombe koju su na taj grad 1945. godine bacile američke snage. Među ministrima je bio i američki državni sekretar John Kerry, koji je tako postao najviši američki zvaničnik koji je posjetio Hirošimu od Drugog svjetskog rata.
Rusija je Iranu isporučila prvu pošiljku svojih raketnih odbrambenih sistema S-300, saopšteno iz Iranskog ministarstva spoljnih poslova. Isporuka je obavljena preko Kaspijskog mora na koje izlaze dve zemlje. Ugovor između Moskve i Teherana potpisan je 2007. godine, ali ga je Rusija pod pritiskom Amerike i Izraela bila suspendovala. Obnovljen je prošle godine nakon što su Iran i šest svetskih sila potpisali ključni nuklearni sporazum. Vlasti u Indiji sprovode opsežnu istragu jučerašnjeg požara u kojem je u jednom hramu na jugu zemlje 110 ljudi poginulo, a 380 je povređeno. Privedeno je petoro ljudi osumnjičenih za izazivanje požara. Protiv uprave hrama je pokrenuta krivična istraga jer nisu imali dozvolu za vatromet koji je izazvao tragediju.
Makedonija je zatražila od Grčke da angažuje policiju u sprečavanju pokušaja izbeglica da pređu granicu. Juče su se makedonske snage bezbednosti sukobile sa nekoliko stotina izbjeglica koje su pokušavale da probiju ogradu na granici u blizini grčkog mesta Idomeni. Tamo se nalazi više od 11.000 ljudi. Skoplje traži od Atine saradnju, razmenu informacije i prevenciju kako bi se sprečili slični incidenti. Francuska policija je bez incidenata evakuisala demonstrante koji su se proteklih 11 noći skupljali na Trgu Republike u znak protesta zbog reformi zakona o radu. Porušeni su i montaži objekti u jednoj od najvećih pešačkih zona u Parizu. Demonstranti ipak planiraju da večeras nastave demonstracije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na današnji dan pre 17 godina ispred zgrade u kojoj je živeo ubijen je novinar i vlasnik dnevnog telegrafa Slavko Ćuruvija. Suđenje optuženima počelo je prošle godine. Fondacija Slavko Ćuruvija pita da li će biti odgovora na pitanje ko su izvršioci ili naručioci ubistva. Predstavnici novinarskih udruženja, prijatelji, kolege i porodica položili su vence na spomen obeležje u Beogradskoj Svetogorskoj ulici broj 35. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od ministarstava unutrašnjih poslova i pravde, kao i od Interpola, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić očekuje da efikasnije locira svedoka i optuženog za ubistvo Ćuruvije Miroslava Kuraka. Nije na komisiji da razreši slučaj, već je to zakonska obaveza državnih institucija, smatra supruga ubijenog Ćuruvije Branka Prpa.
U toku sudskog procesa se otkriva ceo jedan svet manipulativni, ceo jedan svet para državnih institucija i to je ono što mi za budućnost moramo da demontiramo. Da biste i vi kao profesija imali sigurnost i da mi kao građani imamo pravo na javnost.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović kaže da lično duguje Ćuruviji jer ju je omogućio da piše ono što misli i u šta veruje.
Ali mislim da je važno da zapamtimo da i srpsko novinarstvo ima dug prema Slavku Ćuruviji zato što je on ubijen upravo zbog toga što se novinarstvom bavio na način na koji se bavio on i na koji je omogućio svima nama koji smo radili u Evrobljaninu sa njim da se bavimo.
Osim odgovora na pitanje ko je povukao oroz, u sudskom postupku važno je da se utvrdi i ko je naredio ubistvo, ocenio je predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Bez toga ubistvo Slavka Ćuruvije ostaće nerasvetljeno, a srpska budućnost nosit će sa sobom jednu veliku mrlju.
Potpuno rasvjetljavanje ubistva Ćuruvije nije samo zakonska, već i moralna obaveza prema porodici i novinarima, smatra ministar informisanja Ivan Tasovac. On tvrdi da je bezbednost novinara prioritet aktuelne vlade.
Prvorazredni interes ministarstva i vlade je da ubistvo Slavka Ćuruvije dobije svoj sudski epilog. Da počinioci budu kažnjeni, ali i da se rasvjeti politička pozadina ovog zločina. To potvrđuje i činjenica da je posle toliko godina tek u mandatu ove vlade juna prošle godine počelo suđenje optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije.
Za ubistvo Slavka Ćuruvije optuženi su načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, glavni obaveštajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak. Ćuruviju je po optužnici ubio Kurak, a saučesnik mu je bio Romić, koji je drškom pištolja udario njegovu supruku Branku Prpu u glavu.
Izbori 2016.
Republička izborna komisija do srede 13. aprila u ponoć treba da utvrdi i u službenom glasniku objavi zbirnu izbornu listu za predstojeće parlamentarne izbore. Rok za prijavu liste je istekao 8. aprila u ponoć, a RIK je primio ukupno 29 lista. 18 ih je proglašeno, a 11 treba da otkloni uočene nepravilnosti. U međuvremenu prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog policiji za prikupljanje obaveštenja povodom sumnje Republičke izborne komisije u autentičnost određenog broja izjava građana na listama Jedinstvene ruske stranke i Republikanske stranke, a za koje postoji sumnja da su falsifikovani. Današnje predizborne aktivnosti stranaka beleži Đuđica Dragaš.
Ključna poruka biračima je da se ne plaše i da imaju izbor, izjavio je na predizbornom skupu u Šapcu lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić.
Strah su ponovo vratili u naš politički život oni koji vole da ih se ljudi plaše. Ja sam ponosan jer me se niko nije plašio dok sam bio predsednik Srbije, jer sam poštovao dostojanstvo ljudi koji su živeli u ovoj zemlji. Oni koji su vas doveli u stanje stagnacije, govoreći da je to baš sjajno i krasno, treba da plate cenu novim izborima i došlo je vreme da smenu vlasti.
Potpredsednik SNS-a Nebojša Stefanović izjavio je u Nišu da je smanjenje siromaštva glavni cilj koalicije okupljene oko naprednjaka.
I najvažnija stvar u smanjenju siromaštva je borba protiv kriminala i korupcije, jer ona podrazumeva da novac koji je išao u džepove tajkuna, u džepove onih koji su ojadili i opljačkali ovu zemlju, ide u školu, bolnice, puteve, ide u nova radna mesta, ide u penzije i plate.
Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je u Čačku da se u Srbiji danas živi mnogo lošije nego pre 4 godine.
Prva stvar koju ćemo učiniti kad uđemo u Nemanjinu jeste povećanje plata i penzija. Demokratska stranka je u svoje vreme uvela veće plate i penzije, učinit ćemo to i ponovo, a oni koji kažu da to nije moguće laž, umjesto da se daju stotine miliona evra sumnjivim tajkunima, ta sredstva treba da se daju građanima.
Nosilac liste za Slobodnu Srbiju Zavetnici Milica Đurđević upozorava u Lazarevcu da se pod pritiskom MMF-a planira otpuštanje više hiljada radnika Kolubarskog basena.
To je istina koju vlasti sakrivaju od građana Lajkovca, Lazarevca i Uba. Zavetnici insistiraju na reviziji sporazuma sa MMF-om jer smatramo da je Kolubarski basen žila kucavica srpske energetike i najvažniji za opstanak privrede ne samo Kolubarskog okruga, već čitave Srbije.
Prioritet koalicije Dveri DSS je ulaganje u domaću poljoprivredu, izjavio je u Užicu profesor Miladin Ševarlić.
Zalagaću se za povećanje agrarnog budžeta na minimalnih 5%, kako Srbija ne bi bila sa najnižim subvencijama u Evropi, za zapošljavanje preko 4000 nezaposlenih poljoprivrednih stručnjaka, bilo kroz poljoprivrednu savjetodavnu službu ili kroz programe samozapošljavanja uz finansijsku podršku države, za Srbiju bez GMO i za razvoj zadrugarstva.
Koalicija SPS Jedinstvena Srbija uvek će se zalagati za društvo jednakih šansi i socijalne pravde, poručio je lider SPS-a Ivica Dačić.
Mi smo socijalisti, imamo ime za ponos i za istoriju. Stvoreni smo da trajemo. Mi smo bili tu juče, tu smo danas, a bit ćemo i sutra. Samo jednu stvar nemamo. Nemamo izdajnike. Nijedan socijalista nikada nije izdao svoju zemlju.
Lider SRS-a Vojislav Šešelj poručio je sa predizbornog mitinga u Vršcu da je cilj srpskih radikala da predstojeći izbori budu referendum na kome će građani birati između Ruske Federacije i Evropske unije. Jedina alternativa evropskim integracijama je Srpska radikalna stranka, rekao je Šešelj i dodao da jedino radikali nikada nisu prevarili građane Srbije. Nosilac izborne liste Bošnjačka demokratska zajednica za pomirenje Muamer Zukorlić predstavio je u Novom Pazaru socijalno-ekonomski program i poručio da će se zalagati za pravedan poreski sistem i olakšice investitorima. Neka vlada prema nama pokaže iskreni i pošten odnos, neka nam da šansu i omogući ambijent u kome se nećemo osjećati ugroženima i vidjet će kako će bošnjački narod graditi i braniti, pa na kraju i voleti Srbiju, zaključio je Zukorlić.
Izbori 2016.
Srbija sutra Međunarodnom monetarnom fondu otplaćuje posljednju ratu kredita iz 2009. godine. Aranžmanom koji je okončan u aprilu 2011. Srbiji su bile odobrene skoro 3 milijarde evra, od čega je za jačanje deviznih rezervi zemlje iskorišćeno 1,5 milijardu. Predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Nebojša Savić je za našu televiziju je rekao kako je dobro što izmirujemo dugove i kako je sada važno do kraja sprovesti dogovorene strukturne reforme.
Monetarna politika je ocenjena pozitivno, fiskalna pozitivno i tu su zaista došli komplimenti sa strane i Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Tamo gdje postoje najozbiljniji problemi, i to je tipično i očekivano i ništa novo, to su strukturne reforme, reforme javnih preduzeća, reforme javnog sektora i transformacija celokupne privrede i privrednog ambijenta. Mi moramo da otvorimo prostor za razvoj novog biznisa i za razvoj privatnog sektora. Ključ reforme jeste omogućiti malim i srednjim preduzećima i privatnom sektoru da ponesu tu inicijativu i da oni budu nosioci, generatori novog rasta.
Svima koji žele da pokrenu sopstveni posao ili koji posluju manje od 2 godine, od 20. aprila bit će dostupni povoljni krediti za početnike. Država je za to izdvojila 16 milijardi dinara, najavljuju u Ministarstvu privrede. To je posebno važno za one koji teže dolaze do posla, žene i mlade. O tome kako stvoriti povoljno okruženje za posticanje biznisa ovih kategorija bilo je reči na 2 konferencije u Beogradu. Regionalna konferencija o ženskom preduzetništvu i privrednom forumu mladih, pripremila Milka Babić.
Više od polovine mladih je bez posla, na birou su neretko godinama, radnog iskustva nemaju, a da pokrenu sopstveni posao teško se odlučuju. Na pitanje da li bi se na takav potez osmelili, studenti i srednjoškolci daju različite odgovore.
Smatram da financije nisu toliko veliki problem, svako pokreće biznis na osnovu nekih svojih prednosti koje ima i koje može da iskoristi.
Pare su uvijek problem, zar ne? Ali ako neko dovoljno nešto želi, uvijek se može pronaći negdje to.
Ja sam završila master ove godine i tražim posao. Kad bih imala jaču potporu da me neko više savjetuje, možda i bi krenula u tom pravcu.
Pa to je veliki rizik. I naravno sve zavisi od tog početnog kapitala. Bez toga ja ne mogu da započnem ništa sama.
Rame uz rame s mladima, bar kad je reč o nezaposlenosti, stoje žene. Svaka druga nema posao, a i kada rade, plate su im za trećinu manje nego muškarcima. U preduzetništvo ulaze uglavnom iz nužde, kaže potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
Želimo da promenimo, da to ne bude iz nužde, nego zato što se školuju i zato što žele da se bave preduzetništvom. Puno je stereotipa, počeo od toga da one nemaju svoje porodice. Naprotiv, 90% žena koje su preduzetnicu i udate i imaju porodice. Danas samo 30% su žene preduzetnice. Naš plan da u narednih 5 godina govorimo o procentu oko 40%.
Država će pomoći svima koji žele da osnuju firmu. Sada je pravi trenutak za pokretanje sopstvenog posla, najavljuje savjetnica ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović.
Ove godine je jedinstvena prilika da ako razmišljate da započnete biznis, dobijete povoljne kredite preko Fonda za razvoj 30% granta, odnosno bespovratnih sredstava Ministarstva privrede. Također, Razvojna agencija Srbije imaće program bespovratnih sredstava gdje do 50% bespovratnih sredstava možete da dobijete ukoliko ste mladi, žene ili se bavite socijalnim preduzetništvom.
Kada se do novca i dođe, ostaje puno pitanja i problema. U godini preduzetništva sve nadležne državne institucije spremne su da daju stručnu pomoć svima kojima je neophodna kako bi prevazišli početničke teškoće u poslovanju.
Dok država podstiče žensko preduzetništvo, mnoge majke koje imaju decu sa invaliditetom ne mogu da zarade ni platu. Zbog nerazumevanja poslodavaca, ali i države, često moraju da daju otkaz da bi brinule o svojoj deci. Kažu da bi im pomoglo otvaranje specijalizovanih centara u kojima bi mališani boravili tokom njihovog radnog vremena. Pripremila Marina Bajić.
Mirjana Ćorković je mama 9-godišnjeg dečaka koji je oboleo od cerebralne paralize. Kaže da za takvu decu u Beogradu gradu postoji samo jedan dnevni centar. Zato briga pada na roditelje, od kojih jedan često mora da da otkaz kako bi bio sa detetom. Tačno je, objašnjava, da po zakonu roditelji bolesne dece imaju pravo na pola radnog vremena, ali to znači i pola plate. Od nadležnih ne traže novac, već da organizuju centre i stručnjake za njihovu decu, kaže Mirjana.
Kad se pojavite negde, oni vas gledaju kao šta ti sad treba. Znači, ne treba ništa. Znači, ja hoću samo svoj život da sredim, da odem i da zaradim tu platu, tih 3-4 hiljada.
Svetlana Janković takođe ima sina sa invaliditetom. Tvrdi da novac koji država daje na ime tuđe nege i pomoći nije dovoljan ni za pola terapije. A lečenje dece u inostranstvu za većinu je misaona imenica.
Država ni u čemu od toga ne učestvuje. Znači, niti za fizikalne terapije, niti za to kamolica, to lečenje u inostranstvu. Znači, to sve mi sami preko tih humanitarnih fondacija, znači, i uspevamo da sakupimo nekako novac. Vežbe fizikalne isto smo preko fondacija uspeli da nam uplate.
Teško je i roditeljima dece koja su pokretna i donekle mogu da brinu o sebi, ali imaju mentalne teškoće. Sin Srđana Živkovića ima 18 godina, ali zbog brojnih komplikacija oko dijagnoze i papirologije, tek sada završava osnovnu školu. Da li će upisati srednju, još uvijek je neizvesno.
Nije veliki izbor, što se kaže. Jedna jedina škola u Rakovici, Petar Leković, zanatska, postoji za takvu decu. I tu su, što ja kažem, praistorijska zanimanja. Pekar, stolar, autoelektričar, autolimar, autofarbar. Oni su super sa kompjuterima, ali takva deca imaju te afinitete. Nažalost, ne postoji informatika kao predmet.
Deci sa invaliditetom, kao i njihovim roditeljima, puno bi pomoglo ako bi im država obezbedila negovatelje. Roditelji, međutim, tvrde da iako se o personalnim asistentima puno priča, ta institucija u praksi još nije zaživela. Dokumentacija koja se podnosi je obimna i komplikovana, a interresorne komisije još uvijek ne postoje u svakoj opštini.
Kultura.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večer će u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva, u čast nedavno preminulom glumcu Draganu Nikoliću. Libreto za predstavu je urađen na osnovu scenarija Dušana Kovačevića za istoimeni film Slobodana Šijana iz 1980. u kome je Nikolić majstorno odigrao ulogu pevača šlagera.
Program posvećen proslavi Beograda održava se tradicionalno i ove godine od 16. do 19. aprila, pripremila Radojka Šekularać.
Ime grada Beograda po prvi put se spominje u pismu Pape Jovana VIII. 16. aprila 878. godine. 19. aprila 1867. godine knez Mihajlo Obrenović dobio je ključeve Beograda od Turaka. Tada je Beograd ponovo postao srpski grad. Ta dva važna datuma povod su obeležavanja praznika Beograda, ove godine 15. put. O četvorodnevnom programu praznika pod nazivom Dani Beograda, organizator kulturno-zabavne manifestacije Vladan Đurković.
Subota bit će jedan muzički dan kada će u Knez Mihajlovoj ulici Beograđani imati prilike na 6 različitim punktova da uživaju 6 različitima vrsta muzike. Ovoga dan posle, 17. čeka nas Cvetni trg i pešačka zona na ulici Kralja Milana. Također centralna bina će biti na Cvetnom trgu. Tu nas očekuje stand-up, komedija, koncerti. Već u ponedeljak i utorak gradske institucije će organizovati besplatna vođenja po muzejima i galerijama.
Na konferenciji za novi najavljeni su dani džeza i veliki džez koncert 30. aprila na Trgu Republike.
Ovogodišnja dobitnica nagrade za likovnu umetnost Sava Šumanović jeste Marija Dragojlović, umetnica iz Beograda, saopštio žiri. Nagrada Sava Šumanović se ove godine dodeljuje 18. put, a Dragojlovićevoj će tradicionalno biti uručena na predstojećoj internacionalnoj izložbi umetnosti Art Expo na Novosadskom sajmu.
Sport, čućemo Milana Bigovića.
Pratimo tenis, Monte Carlo, Krajinović, Dimitrov, 3-6, 2-6, bolji je bio Dimitrov, ide dalje. Trojicki, Kol Schreiber, Nadal, Verdasco, u prvom setu 2-4. U polufinalu play-offa za odbojkašice, Spartak, Vizura, Železničar, Stara Pazova. Na olimpijskim igrama u Riju, vaterpolisti Srbije, 6. augusta protiv Mađarske, dva dana kasnije sa Grčkom, a 10. augusta sa Brazilom. Košarkaši Crvene zvezde stigli u Moskvu, Gudurić nije spreman. Na NBA draftu Gudurić, Zagorac i Jaramaz potvrdio je njihov menadžer Miško Ražnatović. Sutra skupština fudbalskog kluba Partizan, navijači protiv uprave, a uprava optužuje Novaka Nedića i Nenada Vučkovića. U subotu novi večiti derbi Crvena zvezda Partizan u 18 časova. Opširnije u žurnalu.
Hvala, bio je to Milan Bigović, a pred kraj novosti dana posjećamo na najvažnije vesti. Otvorena deonica koridora 10 od Grabovnice do Grdelice. Za godinu dana završetak celog koridora najavljuje premijer Vučić. Teroristički napadi u Rusiji, bombaši, samoubice razneli se ispred policijske stanice u Stavropolju. I pored poziva Kolinde Grabar-Kitarović, ovogodišnja državna komemoracija žrtvama Jasenovca prvi put će proteći bez prisustva predstavnika dve zajednice koje su tamo najviše stradale, Srba i Jevreja. I 17 godina od ubistva Slavka Ćuruvije javnost traži imena nalogodavaca. U čast nedavno preminulom glumcu Draganu Nikoliću večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 16, a u Somboru i Novom Sadu 18. Najhladnije u Dimitrovgradu samo 2 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura je od 3 do 9, najviše od 21 do 24 stepena. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 8 do 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.